Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Šiandien pakalbėkime verslo pulse apie skaitmeninį raštingumą Lietuvoje. Eurostat duomenimis pernai pagrindinius skaitmeninius įgūdžius turėjo apie 53% Lietuvos gyventojų. Vyresnio amžiaus grupėje, tai yra nuo 65 iki 74 metų amžiaus, šis skaičius siekia vos 15 ir šiek tiek virš 15%, taigi skaičiai nelabai džiuginantys, tad ir norisi šiandien klausti, kokius sprendimus ir priemonės įgyvendina atsakingos institucijos, kad Lietuvos gyventojų skaitmeninis raštingumas auktų. Ir man malonu pristatyti laidos pašnekoves, pas mus šiandien studijoje vieši Ekonomikos ir inovacijų viceministrės Erika Kuročkina ir Ieva Valeškaitė. Sveiki.
Labai diena.
Erika, tai gal nuo jūsų pradėkim, aš šiek tiek užsiminiau apie tos nelabai džiuginančius mūsų Eurostato duomenis. Tai kokia ta bendra situacija Lietuvoje, jeigu mes kalbėtumėme skaitmeninį raštingumą, ką matom, ką jūs stebite, kokius duomenis turite, pasidalinkit.
Tai jeigu žvelgti bendrai, tai tikrai situaciją mes vertiname pozityviai. Taip, viena vertus skaitmeninio raštingumo lygmuo tarp vyresnio amžiaus asmenų yra tikrai, galima sakyti, ir liūdinantis, bet jeigu mes žiūrėtume visą gyventojų kontekstą, tai skaičiai yra tikrai spūdingi. Lietuva Europoje yra tarp pirmaujančių valstybių, kalbant apie skaitmeninį raštingumą, ir apskritai 75% Lietuvos gyventojų mano, kad skaitmeninimas, skaitmenizacija, skaitmeninės viešosios paslaugos tikrai palengvina gyvenimą. Tai šis rodiklis tikrai yra svarbus. Ir apskritai skaitmeninėmis paslaugomis ir skaitmeniniais įrankiais naudojasi 72% Lietuvos gyventojų. Aišku, amžiaus apriptis yra nuo 16 iki 74 metų. Matyti tikrai suprantame, kad didžioji dalis besinaudojančių skaitmeniniais įrankiais yra jaunesnio ir vidutinio amžiaus žmonės, tačiau tikrai labai džiugu, kalbantis tiek su trečio amžiaus universitetu, tiek su langu į ateitį ir kitomis organizacijomis, seniorai iš tikrųjų išalkę skaitmeninių žinių ir labai noriai jų imasi ir mokosi, ir netgi žinau, kad jiems yra aktualu ne tik užtikrinti savo bazinius skaitmeninius įgūdžius, bet kai kurie ir pasimoko paprogramuoti, bet elementarius dalykus. Tikrai taip. Tai tas entuziazmas ir noras ir atvirumas labai džiugina. Taip pat vertinant bendrai situaciją, skaitmeninę situaciją Lietuvoje, na, jau užsiminiau, kad esame tarp pirmaujančių Europos Sąjungoje. Šių metų duomenimis Lietuva užima 6 vietą pagal skaitmeninių paslaugų kokybę Europoje. Taip pat džiugu, kad skaitmeninio raštingumo lygmuo per šią kadenciją augo 4% ir jūsų jau minėtas 53%. Tai prieš kelis metus jis buvo dar mažesnis. Tai džiugu, kad per skirtingas iniciatyvas, tokias kaip mokymo organizavimas, įvairių projektų įgyvendinimas tikrai padeda kilti. Ir dar kas yra džiugu, kad šios temos aktualumo rodo ir iniciatyva iš skirtingų ministerijų, ar tai būtų Ekonomikos inovacijų ministerija, kuri dirba su sidabrinės ekonomikos failu ir skaitmeninio raštingumo senjorų tarpe lygio kelimu, ar tai būtų ryšių reguliavimo tarnyba, ar tai būtų socminas, tai prasme, tikrai visi
suremti pečiai, ne?
Tikrai taip, suremti pečiai.
Tai mes gal čia šiek tiek per daug save plakam kartais, ar ne, ir gal nemokam, nenorim, ar net nežinom, kaip pasidžiaugti, kad vis dėlto 6 Europos Sąjungai, tai čia mano galva yra visiškai neblogas rodiklis ir yra ko didžiuotis. Tai vat, augom, per 4 šitos metus paaugom, tai ką tada darė atsakingos institucijos, kokie sprendimai, kokios investicijos, projektai, priemonės, ką jūs darėte tokio, kad mes dabar esam 6 Europos Sąjungoje pagal savo skaitmeninį raštingumą?
Žinoma, pirmas dalykas, tai mes investavome į skaitmeninių paslaugų brandos kėlimą iš esmės. Jeigu paimtume taip, tokius bendrus skaičius, tai Lietuva skiria skaitmenizavimui 2% BVP. Bet čia apima ir viešųjų paslaugų skaitmeninimą, ir įvairias skaitmeninio raštingumo programas, iniciatyvos švietimo ministerijoje, iniciatyvos, mano minėtos, socminė, ryšių reguliavimo tarnybos. Mes iš savo pusės informacinės visuomenės plėtros komitete, beje, kurio pavadinimas irgi pasikeitė, valstybės skaitmeninimo agentūra. Nuo šiol irgi užbaigėme prieš keletą metų prisijungusios Lietuvos projektą, kurio metu buvo apmokyta 100 000 vyresnio amžiaus žmonių regionuose, organizavimo mokymusi įvairiose bibliotekose. Šiais metais startuoja šis projektas iš naujo. Jam mes skiriame lėšas iš ekonomikos atsigavimo ir atsparumo programos. Tai taip pat visose savo strateginiuose dokumentuose irgi skaitmeninio raštingumo iniciatyvas mes įtraukiame į savo darbotvarkės. Tai stengiamės ne tik per investicijas ir projektus, bet ir kartu šiek tiek biurokratiškai, bet ir į dokumentus ir į visą strateginį planavimą šią temą kelti.
Erika, jūs šiek tiek užsiminėte apie regionus, dar grįžtant prie to bendro vertimo, kaip yra su regionais pas mus, kokia ten ta atskirtis, žinau, Erika, ar jūs, ar Jeva, kas apie būtent apie regionus norisi, nes, nu, atrodytų, kad taip, didieji miestai juda sparčiai, gerai, teisingai, o kaip su regionais?
Iš tikrųjų, aš gal iš kito kampo galėčiau nebent paliesti, minėjom jau, Erika minėjo sidabrinės ekonomikos programą ir tą alkį vyresnio amžiaus žmonių skaitmeniniams įgūdžiams ir naujoms technologijoms. Tai mes regionuose šiuo metu turim veikiančius verslumo centrus, 14 verslumo centrų spiečių ir spiečiuose prieš praėjusiais metais pradėjom vykdyti programą, vadinamą sidabrinės ekonomikos programą, kurios dalyviai, asmenys 50 metų ir vyresni, tikrai dar seniorais negalim jų pavadinti, bet tikslas buvo kuo anksčiau pradėti, didinti jų verslumo įgūdžius. Dėl to, kad matėm, kad yra tikrai nemažai žmonių, kurie turi sukaupę tiek savo žinių, tiek kapitalo ir norėtų jį įveiklinti ir įdarbinti. Ir programa sulaukė labai didžiulio susidomėjimo, iš tikrųjų tik pusę norinčių visų galėjome ją priimti, tęsėm ją ir toliau ir bandom ieškoti jai papildomų resursų, dėl to, kad tai suteikia galimybę susiburti 50 metų ir vyresniems žmonėms į regionų spiečius ir tenais bandyti vystyti savo verslo idėjas. Tos verslo idėjos iš tikrųjų ne visuomet yra skaitmeninės, tikrai reikia tą pripažinti. Dažnai žmonės tiesiog savo sukurtus produktus bando parduoti arba bando savo kapitalą sukauptai veiklinti. Pavyzdžiui, turi sodybą iš tėvų paveldėtą ir sako, aš noriu padaryti čia Airbnb.
Bet žiūrėkit, be skaitmeninio raštingumo čia vis tiek nėra žingsnė.
Ir tokiems projektams vis tiek reikia galiausiai skaitmeninį įgūdžių. Ir kuo labai džiaugiamės, kad ne tik tai tenais gauna jie visą įmanomą pagalbą iš konsultantų, kurie padeda supažindina, kokios platformos yra, kaip veikia e-komercijos įrankiai. Bet taip pat susibūrė tokios spiečių bendruomenės, kur yra kitų programų dalyviai, nesidabrinės ekonomikos, bet, pavyzdžiui, jaunieji verslininkai. Ir jie vieni kitiems netgi galiausiai padeda arba net kažkokias bendras idėjas vysto kartu ir padeda dažnai tas jaunimas regionų tiem vyresnio amžiaus savo kolegoms, spiečių nariams išvystyti tą verslo idėją. Pavyzdžiui, sukurti Instagramo profilį, sukurti Facebook profilį. Ir taip tos žinios plečiasi, nes iš ties tos gyvybės regionams reikia daugiau ir reikia to tokios vietos susiburti visiems, ar ne?
Žinių ir patirčių mainai, kad vyktų, ar ne? Erika, tai dar šiek tiek apie regionus ir va, ką minėjo Jeva, kokios priemonės gal labai tikslingos yra numatytos, kelius užsiminėms spiečiai, ar ne? Būtent regionas ir vyresnio amžiaus žmonėms. Kalbėkime per šitą perspektyvą.
Taip, šiais metais turi startuoti, kaip jau trumpai buvau užsiminusi, turi startuoti toks prisijungusios Lietuvos projekto tesinys, kur mes kartu su Langu į ateitį organizuosim mokymus, na, apskritai tų bazinių skaitmeninių įgūdžių, būtent vyresnio amžiaus žmonėms, jie bus organizuojami įvairiose bibliotekose, socialiniuose, kultūros galbūt centruose, šiuo metu kaip tik yra dėliojamas tinklelis, kur kas kada vyks, bet iš tikrųjų viskas bus atvira, prieinama ir visi norintys galės ateiti ir susipažinti su baziniais reikalingais skaitmeniniais įgūdžiais. Ir tai, ką minėjo Ieva, tai yra svarbu ne tik jiems galbūt realizuoti kažkokią savo verslą idėjas, kartu tai yra svarbu ir adaptuoti socialiai prie pokyčių, kurie yra įgyvendinami. Tarp kitko mes regionuose esame investavę apie 20 milijonų įvairių savivaldybių skaitmeninimo projektų nuo kapinių skaitmeninimo siekant išsaugoti, ar ne visą kapinėse esančią istoriją ir panašiai, kas irgi bus labai aktualu ir vyresnio amžiaus žmonėms. Tai lygiai taip pat, tam irgi reikės skaitmeninių įgūdžių. Investavome į viešojo transporto sistemą, bilieto sistemų atnaujinimą ir modernizavimą. Tam irgi bus reikalingi skaitmeniniai įgūdžiai. Dabar, jeigu jau girdėjote, Vilniaus miestas irgi atsisako visiškai papirinių bilietėlių. Tam irgi reikalingas skaitmeninis įgūdis. Matyt, mes kartais galvojam, kad skaitmeniniai įgūdžiai yra apie programavimą ar dar kažkokius IT sprendimus, bet iš tikrųjų viskas prasideda nuo pasinaudojimo.
Kasdienybės. Mūsų
taip, nuo kasdienybės, nuo rutinos. Elektroninis paštas, skaitmeninis raštingumas yra ir apie atsparumą dezinformacijai. Ta prasme, jis yra apie mūsų kasdieną.
Apie vaikus. Regionai, vyresnio amžiaus žmonės, teisingai viską sustiguota, juda. Kaip yra su vaikais ir su jaunimu, su jų skaitmeniniu raštingumu, Ieva? Taip. Čia jau jūs, profesionalas, kalbėkit.
Tai, turbūt mes, kaip prisidėjom prie to vaikų skaitmeninio raštingumo, mes iš tikrųjų prisidėjom per savo taipogi verslumo programas. Mes turėjom labai sėkmingai vykiančią vaikų verslumo programą, kur 10 tūkstančių moksleivių joje galėjo dalyvauti ir kurti savo verslus. Ir ką mes pamatėm, būna tokios mugės, kur susirenka apibendrinti dalyviai programos rezultatų su savo išvystom verslo idėjom, savo produktais, prekiam. Ir pamatėm, kad iš ties didžioji dauguma tų produktų yra kaip pasakyti rankdarbiai, ar ne? Kažkas sausainius kepa, kažkas servetėlės neria, kažkas džemperius dažo, bet skaitmeninių verslų, kuriuos dabar kurti yra, na, standartas, ar ne, kai galvojam apie verslo kūrimą, galvojam apie startuolius, galvojam kokį naują vienaragį, užauginsim dažniausiai, galvojam apie skaitmeninį.
Visi šitie,
Taip, tai galvojam apie skaitmeninį verslą. Ir matom, kad vaikai mokyklose visgi yra supažindami su tokiu verslu, kuris, žinot, kaip matematikos vadovėlį. Jonas turėjo pintinę obolių, pardavė Petrui, gavo 40 eurų. Amatininko lygmens verslas. Ir tas mus šiek tiek neramino. Ypač dar jautėm tokią nemažą atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų mokyklų ir nusprendėm, kad mums tikrai reikia kažką daryti su jaunaja karta, kaip ją paskatinti kurti tuos skaitmeninius verslus. Ir praėjusiais metais paleidom pilotinę programą moksleivių skaitmeninio verslumo. Ir jinai buvo skirta moksleiviams 5-8 klasių. Ir labai tuo džiaugiamės, nes iš tikrųjų tokie esam pirmi pasaulyje. Kiek mums teko ieškoti informacijos, tai nepavyko niekur rasti, kad pasaulyje kas nors taip anksti mokytų vaikus kurti skaitmeninį verslą. Ir programa buvo labai sėkminga, galiu net pasidžiaugti kaip viešo sektoriaus atstovas. Retai, kada pavyksta, žinot, kaip nusipirkti daugiau negu norėjai, ar ne? Tai mes planavom pilotinę versiją programos paleistų 100 moksleivių, sudalyvavo 900. Tai tikrai geras rezultatas, šiemet plečiam tą programą ir taip pat pridam naują modulį dirbtinio intelekto kūrimo, būtent nenaudojimo, nes kaip pasakyti, kad nori mokinti vaikus dirbti su dirbtiniu intelektu, kurti verslą, ar ne, ar kurti savo produktą, ar paslaugą. Visi galvoja, kad, na, čia pamokinsim vaikus ChatGPT naudotis. Tai tikrai ne apie tai, na, kalba. Mes matom, kad vaikai, vyresnių klasių, moksleiviai, jau jie yra patys įgalus kurti dirbtinį intelektą. Ir tai yra labai, labai, labai įdomu, nuostabu, ir tai padeda mums spręsti labai rimtus ateities iššūkius, nes iš tikrųjų, kai mes galvojame apie talentus, apie koks bus pasaulis, kokių mums reikia įgūdžių, tai jau net, sakom, duomenų analizė yra nepakankama, reikia judėti toliau, mums reikia galvoti apie dirbtinio intelekto ne tik naudojimą, bet ir kūrimą. Tai norim tikrai pradėti kaip įmanoma anksčiau su nauja moksleivių karta, o po to galvojam taip pat apie modelį biotechnologijų verslo. Tam, kad atlieptumėm tas iš esmės mūsų visas prioritetinės kaip Lietuvos plėtros kryptis ir vaikai susipažintų su verslu, bet taip pat su tam tikrom integruotom disciplinom kaip IT, kaip biotechnologijos ar ne, dirbtinis intelektas ir galėtų mokytis visko viename, o ne taip labai atsietais dalykais. Čia IT ar ne, čia informatikos pamokos, o čia dabar biologijos
toksai
pamokos.
Kompleksinis.
Norim, kad taip jie matytų tą tokį, kaip įmanoma, realesnį pasaulio vaizdą.
Taip, Erika.
Ir čia matyti yra svarbus tas ir regionų aspektas irgi, nes ši programa yra universali, skirta visai Lietuvai. Ir kai buvo kuriama šita programa, buvo vis tiek, padarėm tokią analizę pasižiūrėti ir ne apie tos ateities darbus, apie geidžiamiausius ateities darbus. Tai daugiausiai ir buvo duomenų analitika, programavimas, viskas, kas yra susijęs su giliosiom technologijom, biotechnologijom. Dėl to norisi parodyti kiekvienam vaikui, kad tu gali, tai nėra tik tai apie, nežinau, didžiuosius miestus, kuriuose yra daug įvairių mokyklų, mokyklėlių, kur tu gali lavinti įgūdžius nuo pat ankstyvaus amžiaus. Tikslas buvo parodyti, kad kiekvienas gali ir naudotis kompiuteriu galima ir kuriant ir vystant savo ateities profesiją taip pat. Tai toks tikslas ir buvo, kuriant šitą.
Ar jaunimas regionuose smalsus? Ar jisai aktyviai dalyvavo? Jūs sakėt, kad viena programa
labai
buvo daug.
Labai aktyviai. Ir galėčiau tokių gerų pavyzdžių papasakoti. Tikrai labai susidomėję. Ir man tai net baisu, kad mes patys dažnai žlugnam tą kūrybingumą. Pavyzdžiui, tikrai teko dalyvauti mugėje, atvažiavo iš regiono moksleiviai ir rodo, sako, mes čia lazerį išpjovėm tokius medinius padėkliukus, sakom, mošau, na, pakalbam apie verslą, čia jūsų konkurentai priešais irgi turi medinius padėkliukus, sako, nu taip, mes sako, čia mokytą mums pasiūlė atvažiuoti su tais padėkliukais, nes čia mugė, lengviau parduosim, bet šiaip tai mes ką veikiam, tai mes esam sukūrę roboto ranką. Sakom, tai kodėl jūs ne roboto ranką atsivežiau? Sako, nu pagalvom, kad gal čia negalėsim parduoti, monetizuoti, ar ne, to savo produktą. Sakau, taip, tikrai taip, bet kaip šiaip vertinat, koks potencialas didesnis, ar roboto rankas, ar puotkelių, ne? Tai tada matai, kad atsiveria truputėlį kitas žvilgsnis iš moksleivių, iš jaunimo, iš vaikų ir labai yra tai smagu, nes iš tikrųjų tai yra labai žingeidas ir tikrai vaikštant per tas mugės stebint pristatymą, tai labai priklauso, aišku, nuo pačių pedagogų, todėl labai siekiam tikrai, kad dirbti su geriausiais, su motyvuotais pedagogais, jam irgi pasiūlyti instrumentus ar ne ir tas įdomias programas ir pagalba ruošintis pamokom. Tai tikrai labai daug nuo mokytojo priklauso ir, sakyčiau, tikrai daug mažiau priklauso nuo lokacijos. Čia viskas yra to, kaip mokykla sugeba tą ugdymą organizuoti, kaip komandos dirba mokytojų bendrai ir tikrai tokios atskirties didelės nematom.
Čia Ieva dar neužsiminė, bet yra svarbus momentas, kad tos programos metu yra apmokami ir mokytojai. Tai atitinkamai ir mokytojai gauna naujų įgūdžių, naujų žinių, kaip savo žinias adaptuoti prie galbūt naujesnių programų ar ne, labiau priartintų prie rinkos poreikių, prie universitetų poreikių ir panašiai.
Tai dabar jau eikim prie viešo ir verslo, nes jau mums link pabaigos eina laida. Viešasis ir privatus sektorius, čia kokia situacija, kokius sprendimus, žingsnius įmamasi viešasis tikriausiai turėtų didesnio dėmesio sulaukti. Kaip čia skaitmenis raštingumas yra skatinamas?
Na, iš tikrųjų, tai dažniausiai kiekviena viešojo sektoriaus institucija paprastai pati susidėlioja savo mokymų programas. Aš tikrai noriu pasidžiaugti mūsų ministeriją. Mes investuojame į skaitmeninį darbuotojų raštingumą tikrai nemažai. Ir dirbtinio intelekto mokymus esame turėję. Ir nuolat stengiamės taikyti naujausias programas savo kasdienėme darbe. Ar tai būtų analitika, ar tai būtų pagalba transkribuojant pasitarimus ir panašiai. Tai iš tikrųjų stengiamės darbuotojus prie to pratinti. Lygiai taip pat žinau, kad ir viešojo valdymo agentūra irgi galvoja apie tam tikrų specialių programų atsiradimą artimiausioje ateityje. Norėtųsi visą tai daryti greičiau, intensyviau. Paprastai, jeigu mes norime prisiminti prisijaukinti kažkokią temą, ypatingai kalbant apie naujų technologijų naudojimą ir ypač viešajame sektoriuje, mes turime keisti mąstymą. Turiu labai gerą pavyzdį su atvirų duomenų naudojimu. Pamenu prieš 3 metus, kai tik buvo suformuota vyriausybė, tai iš tikrųjų apie atvirus duomenis visi viešojo sektoriaus darbuotojai kalbėjo, kam to reikia, niekam nereikia. Tačiau ėmėmės, inicijavom, dirbome, iš tikrųjų tiesiog ėjome ir patys, ir aš, ir kolegos ėjome ir kalbėjom su viešojo sektoriaus žmonėm. Ir šią dieną galim pasidžiaugti, kad visi tiki.
O požiūris pasikeitė.
Požiūris yra tikėjimas, yra supratimas. Kaip tai palengvina tavo darbą, tai neatima tavo darbo, tai tau palengvina ir padeda būti efektyvesnė.
Toks suvokimas ateina, ar ne, Ieva, vienu sakiniu jūsų palinkėjimas galbūt, ką mes turim daryti, kad mūsų skaitmeninis raštingumas kiltų ne tik mūsų, bet visų jaunimo regionų vyresnio amžiaus.
Tai mano vienintelis palinkėjimas ir savo pačiai, tai nuo savęs reikia pradėti, nes ką mes girdim, pavyzdžiui, apklausose būtent dėl talentų, ar ne, klausiam žmonių, darbuotojų, ką, ar jie, jeigu joms būtų sudarytos idealios sąlygos tobulėti, ar jie skirtų tam savo laiką. Na, jeigu darbdavys tavo įsiduokim apmoka laiką, tai, sumoka tai. Už kursus, tau reikia tik tai nueiti ir pagilinti savo įgūdžius. Yra tikrai nemaža dalis žmonių, kurie sako ne. Net ir idealiom sąlygom aš mieliau veikčiau kažką kitą. Tai man atrodo, kad, na, programų galim turėti begalę, pinigų galim turėti dar daugiau toms iniciatyvoms skirti. Bet esmė yra, ar patys norim tobulėti, tai mano
tobulėjimo linksnis raštingumas neatsiejamas. Taip, noriu priminti žinių radijo klausytėms, kad laidoje Verslo pulsas šiandien pas mus svečiavosi ekonomikos ir inovacijų viceministrės Erika Kuročkina ir Ieva Valeškaitė. Laidą vedžiau aš Ina Lunieckienės ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laida Verslo pulsas parengta bendradarbiaujant su ekonomikos ir inovacijų ministerija.